ให้คิดบันดาลชักพาดลให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลพรหมลิขิตดลจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอ
สวัสดีผู้ฟังทุกท่านทั้งบน Spotify และ YouTube นะคะ
สวัสดีครับ
วันนี้พบกันอีกครั้งกับรายการใต้โต๊ะนักข่าวค่ะก็อนาค่ะ
ธรรมชาติครับคือวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องหนังสือทำไมต้องตกหลุมรักของอาจารย์สรวิทย์ชยนามนะครับจากภาคความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่ไหมครับซึ่งมันก็เป็นคำถามที่น่าสนใจเนาะว่าทำไมเราถึงต้องตกหลุมรัก
ใช่
ไหมครับทีนี้อาจจะเริ่มจากถามอนาก่อนเลยว่าเราตกหลุมรักไปทำไมทำไมเราต้องตกหลุมรักด้วย
คือสำหรับเราเนี่ยคนเราไม่มีความจำเป็นต้องตกหลุมรักแต่มันก็จะตกอยู่ดีอะจากเท่าที่สังเกตมา
อันนี้คือคำถามที่หนึ่งมันจะเป็นคำถามในแง่ที่มันเป็นนามธรรมถูกไหมแต่คำถามในแง่ที่สองมันเป็นคำถามในเชิงที่มันส่งผลต่อประสบการณ์ของเราโดยตรงก็คือทำไมความรักมันถึงเกิดขึ้นกับฉันล่ะนี้ใช่ไหมฮะคืออาจจะถามอันนาว่าทำไมเราต้องตกหลุมรัก
มันเหมือนมันจะเกิดมันก็เกิดอ่ะเหมือนเพลงเหมือนในเพลงใช่ไหมเขาชอบร้องกันอ่ะเมื่อคิดให้ดีโลกนี้ประหลาดปุพเพสันนิวาสที่ประสาทความรักพิลมคือมันเป็นสิ่งประหลาดอ่ะแล้วมันจะเกิดก็เกิดแต่ถ้าถามในเชิงที่เอฟเฟกต์กับตัวดิฉันเนี่ยดิฉันคิดว่าจะจบปริญญาเอกก่อนค่อยมีความรักอะค
่
ะ
ทำไมครับทำไมถึงคิดว่าจะต้องจบปริญญาเอกก่อนแล้วค่อยมีความรัก
คือว่าพอถ้าจบปริญญาเอกแล้วก็จะทำตามความฝันที่ฝันไว้ได้เรียบร้อย
ซึ่งมันก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจเนาะเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะชอบบอกเราว่าเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยมีความรักหรือว่าต้องทำงานก่อนแล้วค่อยมีความรักได้ให้มีชีวิตมั่นคงก่อนแต่เอาจริงๆแล้วความรักมันไม่เลือกเวลาเกิดอะเนาะอันนี้เหมือนชื่อเพลงเลยชื่อเพลงอะไรนะของวงอะไรนะของวงเกสโนวาปะมันก็น่าสนใจเพราะว่าผู้ใหญ่ก็พร่ำบอกกับเราแบบนี้แต่ว่าความรักมันก็ไม่เคยเลือกเวลาเกิดเลยใช่ไหมครับมันก็จะมีจังหวะของมันอาจจะไปเกิดเร็วมากสำหรับบางคนหรืออาจจะเกิดช้ามากสำหรับบางคนคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นล่ะใช่ไหมครับทำไมความรักมันถึงเกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วบางทีมันก็เกิดขึ้นกับตัวเราด้วยหรือสำหรับบางคนมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยใช่ไหมครับอีกคำถามนึงที่น่าสนใจก็คือว่าความรักนี่มันจำเป็นไหมแล้วมันมีไว้เพื่ออะไรใช่ไหมครับถ้าเชื่อแบบนักปรัชญาที่เก่าๆหน่อยคือไม่เก่ามากแล้วก็ศตวรรษที่20นี่แหละอย่างอีริคฟรอมเขาก็บอกว่าความรักมันเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยหอยหาสิ่งที่เรียกว่ายูเนียนอ่ะคือการหลอมรวมกันซึ่งการหลอมรวมกันเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องอาศัยความรักเป็นวิธีเดียวแต่ว่าอาจจะอาศัยวิธีการอื่นๆก็ได้การทำงานก็เป็นวิธีนึงเพราะว่าถึงที่สุดแล้วคุณต้องยอมรับว่าการทำงานกับคนบางคนมันทำให้รู้สึกห่างเหินมันไม่ได้เหมือนกับว่าเราคบกับคนคนหนึ่งรักคนคนหนึ่งนะฮะมันเป็นความรู้สึกที่ให้ความใกล้ชิดได้มากกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคนอื่นมากกว่านะครับ
ซึ่งก็ทำให้นึกถึงกวีคนหนึ่งที่น่าจะร่วมสมัยกับอีริคฟอมนะก็คือเอ็ดนาเซนต์วินเซนต์มิเลเอ็ดนาเซนต์วินเซนต์มิเลเนี่ยก็มีบทกวีอยู่บทหนึ่งชื่อ Love is not allสำหรับเราเนี่ยบทกวีบทนี้เป็นบทที่แสดงให้เห็นถึงความร้อนแย้งของความรักอะเพราะว่าเขาเปิดมาเนี่ยบอกใช่ความรักไม่ใช่ทุกอย่าง Love is not all ไม่ใช่อาหารไม่ใช่ที่พักพิงแต่ท้ายที่สุดแล้วบทกวีบทนี้จบด้วยกันว่าบอกว่าถ้าจะให้เอาความรักเนี่ยเป็นซึ่งก็คือเป็นความรักที่กวีมีต่อออบเจกต์แห่งรักของเขาซึ่งถ้าให้พูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวจะยาวแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยบทกวีบทนี้จบด้วยการบอกว่าใช่ Love is not all ความรักไม่ใช่ทุกสิ่งแต่ว่าให้ฉันเอาความรักอันนี้ไปแลกกับอะไรก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นแต่เมื่อมันเกิดแล้วเราก็ไม่อยากเสียมันไปเหมือนกัน
ซึ่งมันก็น่าสนใจว่าในแง่หนึ่งเราก็จะสามารถมองมันว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญไม่จำเป็นก็ได้คือมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าไม่จำเป็นนะฮะแต่อีกด้านนึงก็มีคนเสนอเหมือนกันว่าความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยากมากอ่ะคือที่ผมอ่านใน Art of Loving มาเนี่ยเขาก็จะเสนอว่า คุณจะต้องแยกความรักสองส่วนออกจากกันใช่ไหมฮะส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็น falling in love ตกหลุมรักซึ่งการตกหลุมรักเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่คุณตกลงไปใช่ไหมฮะการเปรียบเปรยมันก็ชัดเจนมากว่าเราบังเอิญเกิดอุบัติเหตุตกลงไปในหลุมใช่ไหมครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อาจควบคุมได้แต่อีกขาหนึ่งก็น่าสนใจคืออีวิกฟอร์มก็เสนอเหมือนกันว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะอีกด้านหนึ่งเขาก็เสนอว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า standing in love อยู่ซึ่งไอการ standing in love ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจที่จะทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนต้องมีทักษะใช่ไหมครับถามว่าทักษะเหล่านี้คืออะไรคือการให้ถามว่าให้อะไรคือให้อีลิกฟอร์มเขาจะเรียกมันว่า aliveness อ่ะหมายความว่าเป็นการให้ความมีชีวิตชีวาของเรากับอีกคนหนึ่งฮะให้อารมณ์ขันแบ่งปันความสุขแบ่งปันความเศร้าแบ่งปันความรู้สึกต่างๆใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้คนคนหนึ่งได้เหมือนกันไม่จำเป็นที่จะต้องให้สิ่งของอย่างเดียวแค่ให้เวลาให้อะไรเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้แต่ว่าถึงอย่างนั้นไอ้การให้แบบนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นการให้ที่ยากมากเลยนะถ้าเราไม่ได้ฝึกมาก่อนไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญฉะนั้นมันก็เลยเป็นข้อเสนอของอีลิกฟอร์มเหมือนกันว่าความรักมันเป็นศิลปะรูปแบบนึงอะคือศิลปะในแง่นี้มันคือองค์ความรู้ที่คุณสามารถที่จะเรียนรู้และฝึกฝนได้แต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ยากมากใช่ไหมฮะฉะนั้นความรักมันก็เลยดูเหมือนจะมีความย้อนแย้งอยู่คือมันก็สำคัญแต่มันก็ยากมากเลย
คือถ้าถามเรานะเรามองว่าการตกหลุมรักก็เรื่องนึงอะเป็นอีเวนต์ซึ่งคนที่คุณตกหลุมรักด้วยอ่ะเขาอาจจะไม่ได้รักคุณตอบก็ได้แต่ถ้าคุณได้รับความรักตอบแล้วความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นน่ะเมื่อนั้นน่ะมันกลายเป็นปัญหาของการจัดสรรทรัพยากร
มีความเป็นแบบต้องวางแผนมากเลยนะ
ใช่ทรัพยากรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งของอย่างเดียวทรัพยากรในที่นี้หมายถึงเวลาและความสนใจด้วยซึ่งมันยากเสมอแหละที่จะจ่ายทํายังไงให้ความสัมพันธ์จัดสรรทรัพยากรเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้คงอยู่โดยที่มันไม่ดูดเอาตัวเราไปหมดอ่ะซึ่งจริงๆในแง่นี้ความรักโรแมนติกก็อาจจะไม่ต่างจากมิตรภาพเท่าไหร่นะในมุมมองของเราเพราะว่าเพื่อนกับเพื่อนก็ต้องจ่ายทรัพยากรคือเวลาและความสนใจเพื่อให้ความเป็นเพื่อนมันคงอยู่ซึ่งเราทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ขอโทษค่ะ ถ้าเพื่อนๆฟังอยู
่ workaholic อันนี้เป็นเรื่อง workaholic นะครับโอเคแต่ถ้ามองว่าความรักมันเป็นเรื่องการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยมันความรักมันก็เหมือนกันหมดนะรักพ่อแม่ก็ต้องให้ทรัพยากรรักเพื่อนก็ต้องให้ทรัพยากร
รักพระเจ้าก็ต้องจัดให้ทรัพยากรด้วยการเข้าโบสถ์ไปสวดมนต
์หรือว่าเราอาจจะต้องเส้นไหว้บรรพบุรุษหรืออะไรต่างๆตามศาสนาของแต่ละคนใช่ไหมครับแล้วทีนี้ความรักโรแมนติกมันจะต่างจากความรักเหล่านี้ยังไงล่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือคำถามหนึ่งนะฮะอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าอย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่าความรักเนี่ยมันดูสำคัญมากแต่มันก็ยากมากทำไมมันถึงเกิดอะไรขึ้นแบบนี้กับเราฮะวันนี้เราก็จะไปสัมภาษณ์อาจารย์สรวิชยานามแล้วก็มาดูกันว่าสิ่งที่อาจารย์เขียนเนี่ยจะตอบโจทย์กับเราได้ยังไงบ้างว่าทำไมต้องตกหลุมรักงั้นก็ไปฟังกัน
ครับผมก็ชื่อสรวิชยานามก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ภาคความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬา
หนังสือของอาจารย์เนี่ยผมเข้าใจว่าโจทย์มันเป็นการพูดว่าทำไมเราถึงตกหลุมรักกระบวนการตกหลุมรักเป็นยังไงบ้างแล้วอะไรที่มันไม่ใช่ความรักแต่ว่าคือบทหนังสืออ่ะมันเขียนว่าทำไมต้องตกหลุมรักแต่ว่ามันก็เป็นโจทย์ที่ผมไม่แน่ใจว่าหนังสือเล่มนี้ตอบหรือว่าเรามีความรักไปทำไม
มันไม่ใช่โจทย์นะมันแต่โจทย์นั้นก็มีซ่อนอยู่คือถ้าไม่รู้สิถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันอาจจะชัดกว่านี้มั้งถ้าภาษาอังกฤษมันคือมันไม่ใช่ why do we have to fall in love แต่ภาษาอังกฤษมันคือ why fall in love โจทย์หลักที่จะเน้นส่วนหนึ่งจริงๆก็สามารถตอบคำถามก็ได้นะจริงมันก็มีแบ็กกราวน์เกี่ยวกับชื่อหนังสือนะว่ามันก็เป็นชื่อหนังสือที่ขายได้ใช่ไหมชื่อแรกที่ตั้งเนี่ยก็คือก็เป็นแค่ไอ้ท่อนหลังอะผมคิดง่ายๆก่อนก็คือชื่ออะไรมาดูความรักเออ the lobster นี่คือง่ายสุดละใช่ไหมว่านี่คือเนื้อหาแต่จะไม่มีไอ้วรรคแรกว่ามึงชื่อหลักมึงคืออะไรดีวะใช่ไหมก็คิดไม่ออกก็ส่งไปให้ทางบก.สำนักพิมพ์บก.บอกให้มึงชื่อไม่หวือหวาเลยวะใช่ไหมแล้วบก.ท่านหนึ่งก็โยนชื่อมาบอกชื่อแรกก็คือรักต้องเสี่ยง ซึ่งมันก็โอเครักต้องเสี่ยงเพราะว่ารักมันก็ต้องมีความเสี่ยงแล้วมันก็เป็นเนื้อหาที่สำคัญของเรื่องแต่ปรึกษากับคนอื่นแล้วก็มีคนท้วงว่าบอกให้รักต้องเสี่ยงแม่งฟังเหมือนกับมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ปกป้องอ่ะใช่ไหม unprotected love อ่ะ unprotected sex อ่ะรักต้องเสี่ยงอ่ะนั่นคือมันได้นัยยะนะหรือเปล่าเออจริงว่ะใช่ไหมไม่เอาแล้วกันผมก็เลยโยนให้บก.ไปชื่อจำนวนหนึ่งแล้วก็รวมมาคิดแล้วก็ตกลงก็อันนี้ตลาดสุดละว่าทำไมต้องตกหลุมรักมีชื่อหนึ่งที่ผมคิดรักต้องตกบางคนบอกโอ้โหแม่งอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องอะไรรักต้องตกว่ะจุดแรกที่เน้นก็คือทำไมต้องตกหลุมรักคือทำไมจะมีความรักมันต้องผ่านกระบวนการตกหลุมรักว่าทำไมจะมีความรักมันต้องมีสิ่งเนี้ยที่เรียกว่าตกหลุมรักอ่ะมันไม่สามารถเลี่ยงได้ถ้าเลี่ยงเนี่ยมันไม่ใช่ความรักงั้นตกหลุมรักสำคัญเพื่อจะไปสู่ความรักเหตุการณ์อันเนี้ยสำคัญเพื่อที่คุณจะดำรงอยู่ในความรักได้หรือมีสิ่งที่ความสัมพันธ์เรียกว่าความรักได้ใช่ป่ะก็เลยต้องผ่านการตกหลุมรักเพราะว่ามันต้องแหละเพราะว่ามันเลี่ยงไม่ได้มันต้องเพราะว่าไม่มีใครมาตกหลุมรักแทนคุณได้นี่ไม่ใช่เกมที่แบบคุณหาใครมาเล่นแทนคุณได้หรือแบบนี่ไม่ใช่เกมที่แบบโอ้คันนี้ไม่อยากเล่นซื้อตัวช่วยแล้วกันก็ได้ผ่านไม่ได้เร็วๆเป็นต้นแล้วกันงั้นจะมีความรักมันต้องมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าตกหลุมรักอย่างเลี่ยงไม่ได้เพราะเหตุการณ์เนี่ยมันก็อย่างในหนังสือพยายามบอกว่าเพราะอะไรที่มันสำคัญว่ามันเครื่องพิสูจน์ต่างๆกันนะว่าคนรักคุณมีความสำคัญมันเป็นกระบวนการที่ไร้เหตุผลและต่างๆกันนายอย่างไรแต่สองถ้าจะตอบคุณอีกว่าทำไมต้องตกหลุมรักในความหมายที่ว่าทำไมมันถึงจำเป็นตอบสองแบบแรกความรักมันไม่จำเป็นความรักเป็นเหตุการณ์ที่ไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นคือคุณไม่จำเป็นต้องตกหลุมรักในชีวิตเนี้ยนี่ก็คือความสิ่งที่ความพิเศษของมันความน่ามหัศจรรย์ของมันอยู่ตรงนี้ว่ามันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้พูดง่ายๆว่ามันไม่มีหลุมที่รอให้คุณตกลงไปอ่ะเขาไม่ได้มันไม่มีใครที่ขุดหลุมรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วคุณเดินๆไปแล้วคุณก็ตกขึ้นมามันไม่มีสิ่งนั้นคุณจะตกหรือไม่ก็ได้งั้นความรักไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นแต่โจทย์คือเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วและมันจะนำไปสู่ความจำเป็นอะไรต่างหากถ้ามาในกรอบของบาดูเนี่ยคุณจะได้อะไรเหรอคุณจะได้ความจำเป็นอะไรคุณจะเข้าถึงอะไรเหรอถ้าคุณตกหลุมรักเนี่ยก็จะได้ความจริงบางอย่างที่คุณจะไม่สามารถได้ถ้าคุณอยู่ตามลำพังความจริงที่ว่าคุณไม่จะเป็นต้องเป็นไอ้มนุษย์ที่อยู่คนเดียวที่หลงตัวเองเท่านั้นที่ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางสร้างความเข้าใจกับโลกคือคุณไม่จะเป็นต้องหลงในรูปลักษณ์ตัวเองตลอดเวลาในด้านหนึ่งมาดูก็บอกว่าคุณไม่จะเป็นต้องใช้ชีวิตในแบบหาความสุขสำราญสุขนิยมไปวันๆความรักจะดึงคุณออกจากการที่คุณยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางในทุกเรื่องใช่ไหมคุณจะได้ความจริงอะไรล่ะความจริงที่ว่าคุณสามารถมีประสบการณ์บนโลกนี้จากมุมมองของสองคือสองเราไม่ใช่แค่ของหนึ่งเดียวมาดูก็เลยบอกว่าความรักมันเป็น the two scene ใช่ไหมเราต้องสร้าง the two scene ขึ้นมาฉากที่สองเราปรากฏใช่ไหมว่ามีฉันและมีเธอมีคำว่าเราที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความเสมอภาคกันแล้วมันก็เป็นความจริงอันเนี้ยเป็นความจริงที่น่ามหัศจรรย์เป็นปรากฏการณ์เป็นเหตุการณ์ที่น่ามหัศจรรย์เพราะว่าถ้าตามมาดูอีกก็คือหนึ่งนอกจากสองคนไม่จำเป็นต้องเจอกันแล้วเนี่ยสองคนก็ไม่มีคู่รักสองคนใดที่เข้ากันได้เลยแบบกิ่งทองใบหยกแบบหยินหยางแบบที่หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองนั่นจะเป็นสองคนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเอาจริงไม่สามารถเข้ากันได้เลยด้วยซ้ำแต่ความน่ามหัศจรรย์อยู่เนี้ยแต่ยังสร้างพื้นที่ยังสร้างฉากใช่ไหมที่สองคนสามารถปรากฏร่วมกันอยู่ร่วมกันมีประสบการณ์บนโลกใบนี้ร่วมกันได้อันนั้นก็คือความจริงว่ามันทำให้เราเป็นมากกว่าที่เราเป็นเราหลุดออกจากถ้าในภาษาของเขาแหละเหมือนก็เราหลุดออกจากการที่เราเป็นเพียงแค่สัตว์ตัวหนึ่งที่หาความสุขสำราญไปวันๆและเราเป็นได้มากกว่านั้นมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้มาดูบางทีก็เว่ร์แล้วพูดจะไปสู่ว่าเราสามารถเป็นอิมมอร์ทัลได้ด้วยเพราะว่าเหตุการณ์อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นสากลมันไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นแต่ใครๆก็สามารถที่จะตกหลุมรักได้และเมื่อเรามีประสบการณ์ที่เป็นสากลเช่นนี้เนี่ยเราก็ไม่ใช่มอร์ทัลแล้วล่ะใช่ไหมเราก็เป็นอิมมอร์ทัลแล้วล่ะอันนี้ก็เลยเป็นคำถามว่าเมื่อตกหลุมรักแล้วนี่คือสิ่งที่สามารถตามมาได้หลังจากคุณตกหลุมรักแล้วเพราะว่าในงานของมาดูตกหลุมรักก็เรื่องหนึ่งแต่การสร้างความสัมพันธ์ที่เรียกว่าความรักและคู่รักฉากที่สองเราปรากฏเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วเขาบอกไอ้ส่วนเนี่ยเป็นส่วนที่ยากด้วยซ้ำ แล้วก็เป็นต้องมีบทพิสูจน์เลยมากมายแล้วก็ท้าทายเป็นอย่างมากแต่โจก็คือสำหรับมาดูแล้วแค่ไอ้ส่วนแรกตกหลุมรักเนี่ยคนยังกลัวเลยอ่ะคนยังต้องวิ่งไปหาบริษัทจ่ายดาวคู่มากมายเลยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงและมีใหญ่ต้องพูดถึงในส่วนที่สองความสัมพันธ์ของคนสองคนที่ไม่สามารถเข้ากันได้เพราะมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเนี่ยมันเสี่ยงนะอันตรายนะอันตรายในเครื่องหมายความพูดนะมันไม่สามารถคาดเดาได้นะว่ามันจะลงเอยยังไงและต่างกันนะ
อาจารย์คิดยังไงกับออนไลน์เดทติ้งครับ
ออนไลน์เดทติ้งเหรอในแบบไหนนะในแบบ
เป็นบริการอินเทอร์เน็ตที่พาคนมาเจอกันหรือว่าแอปมือถืออย่าง Tinder
โอเคถ้าออนไลน์เดทติ้งในแบบไม่รู้สิแค่ในฝั่งไทยแล้วกันในแบบรุ่นแรกๆเลยคุณอาจจะไม่ทันนะใช่ไหมมันแบบมันไม่ใช่บริการด้วยซ้ำอ่ะมันก็แค่เป็นสิ่งที่บังเอิญที่เกิดขึ้นตอนยุคแรกของแชทรูมอ่ะตอนที่เป็นเขาเรียกว่ายังเป็นเวอร์ชันเป็น ICQ อยู่เลยอ่ะเป็นรุ่นแรกๆเว็บ 1.0 อ่ะแล้วมันก็จะมีแชทรูมมากมายแล้วสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นแบบเดทติ้งฟอรัมไปโดยปริยายอ่ะใช่ไหมเพราะมันก็มีคนพยายามไปคุยกันแล้วก็ถูกคอกันเพื่อนผมคนหนึ่งก็เป็นคนไทยอยู่อเมริกาแล้วก็เข้าไปในแชทรูมของคนไทยเนี่ยนี่คือมอยุค90ก็ไปเจอสาวคนหนึ่งซึ่งยุคนั้นมันก็เป็นการคือมันไม่ใช่ยุคปัจจุบันหรือยุคที่พัฒนาขึ้นมาที่คอเห็นหน้าเห็นตาหรือซ้ำอ่ะยุคนั้นไม่มีหน้ามีตาหรือซ้ำอ่ะมันเป็นแค่ชื่อที่ใครจะแต่งชื่ออะไรก็ได้ใช่ป่ะแล้วก็คุยกันสุดท้ายก็แต่งงานกันอะไรก็ตามใช่ป่ะไอ้อย่างนั้นแบบมาแม่งก็มีความเสี่ยงสูงมากๆอ่ะเพราะคนที่ถูกหลอกก็มีจำนวนหนึ่งแต่เผอิญแล้วจำได้ว่าตอนกรณีของเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนก็คือผมแล้วก็เพื่อนอีกคนอื่นเนี่ยก็เป็นห่วงไปนะอะไรวะคุยกับสาวผ่านฟอร์มไอ้เนี่ยเว็บรูม3เดือนจะแต่งงานละมันมีตัวตนจริงหรือเปล่าคนเนี้ยก็เอ้ยเห็นรูปแล้วไอ้หาใครก็หลอกได้ใช่ไหมแล้วแบบโอ้ไอ้กับเราก็เป็นเพื่อนเราก็รักเพื่อนในระดับนึงแล้วก็ไปกับเพื่อนอีกคนไปกับเพื่อนคนไปลองเนี่ยไปลองเพราะมันก็ให้ที่อยู่บ้านเจ้าสาวมาใช่ไหมเดี๋ยวกูไปดูให้เดี๋ยวกูไปดูให้มึงอยู่จริงก็เปล่าวะใช่ไหมต่างกันนาใช่ไหมไอ้ต่างกันนาเท่ากับไอ้เราก็เป็นห่วงว่าเออไม่จะโดนหลอกก็เปล่าวะเป็นไปได้ยังไงวะบ้าคลั่งกันสองคนเหรอแบบอะไรใครกับใครมาเจอกันสามเดือนแล้วก็มันก็ต้องหลอกพ่อแม่มันรู้สึกว่าโอ้รู้จักผู้หญิงคนนี้มาหลายปีแล้วไม่ใช่สามเดือนใช่ไหมต่างกันนาแต่สุดท้ายก็ว่าปัจจุบันก็เป็น10ปีแล้วกำลังมีลูกด้วยกันด้วยซ้ำใช่ไหมมันก็อยู่รอดแล้วในระดับหนึ่งมันก็เสี่ยงมันก็มีความเสี่ยงนะผ่านออนไลน์ต่างๆก็คือถ้าไม่ใช่ถ้าออนไลน์เดทติ้งมีความเสี่ยงก็เสี่ยงสูงด้วยใช่ไหมที่จะโดนหลอกแต่ถ้าในกรณีที่คุณพูดถึงก็คือแอปพลิเคชันก็ตามแล้วก็รวมถึงเป็นบริษัทมากมายก็ตามพวกแบบ match.com OK Cupid ในแบบฝรั่งใช่ไหมแล้วก็ในเจ้าไทยก็มีตั้งแต่ทั้งออนไลน์แต่ก็เป็นเรื่องเป็นราวที่แบบบริษัทจัดหาคู่ทั่วไปอ่ะใช่ไหมที่แบบสัญญาว่าจะหา perfect match ให้กับคุณแล้วก็จะทำให้คุณสูญเสียเวลาที่น้อยสุดแล้วได้ประสิทธิผลสูงที่สุดประสิทธิภาพสูงที่สุดต่างกันนะเช่นแบบที่ขายว่าแบบโอ้แค่เราสกรีนคนให้คุณแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คุณก็ลองไปกินอาหารกลางวันด้วยกันชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็คุณก็จะรู้แล้วแหละว่าจะไปด้วยกันได้หรือไม่ได้หรอเนี่ยงั้นแบบโอ้ประหยัดเวลารวดเร็วประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงอะไรก็ตามในบริษัทเราเนี่ยเป็นความไม่ใช่แค่ของไม่ใช่ความคิดของผมนะก็เป็นแค่ของอแลงบาดูก็พูดถึงแล้วก็นักคิดของคนอื่นก็พูดถึงที่ดึงมาในหนังสือหลักมันก็คือมันก็ไม่แตกต่างจากการคลุมถุงชนในแบบ 4.0 อ่ะเพราะว่าเหตุผลที่อย่างน้อยคนในตะวันตกแล้วก็เหตุผลที่คนจำนวนหนึ่งต่อต้านการคลุมถุงชนก็บอกว่ามันริดรอนเสรีภาพใช่ไหมเราต้องมีเสรีภาพในการเลือกใช่ไหมโดยเฉพาะคนดักและการคุมผู้ชนมันริดรอนเสรีภาพนี้เพราะว่ามันให้ผู้ใหญ่ให้อาม่าให้ใครก็ถามเลือกให้เราใช่ปะจะเลือกคนที่ปลอดภัยสำหรับเราดีสำหรับเราแล้วก็ดีสำหรับวงตระกูลเราใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันซึ่งผมก็เห็นด้วยแล้วควรจะต่อต้านการคุมผู้ชนเพราะนั่นก็คือมันคือความรักในแบบที่ปลอดภัยเนอะสุดท้ายมันไม่ใช่ความรักมันไอ้นั่นก็คือโรแมนต์สิ่งที่ดีจะดีสำหรับคุณสิ่งที่ดีสำหรับวงตระกูลปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายแล้วจะเกื้อกูลการเป็นกิ่งทองใบหยกแล้วจะเสริมดวงบารมีต่างๆนานาเพราะว่ามันก็ต้องตรวจกันยิบเลยใช่ไหมตั้งแต่วันเดือนปีเกิดต่างๆนานาแต่ถ้าเราต่อต้านการคลุมถุงชนโจทย์ก็คือทำไมเรามายอมรับการคลุมถุงชนในรูปแบบใหม่ที่มากับเว็บ 4.0 ล่ะใช่ไหมมันก็ดูเหมือนว่าเรากำลังเลือกโดยเสรีใช่ไหมแต่สุดท้ายเรากำลังให้บริษัทเรากำลังให้อัลกอริทึมเรากำลังใ มันรู้สิ Big Data เลือกใครกับเราอะว่าเฮ้ยมันแมชนะใช่ไหมเพราะจริงๆสิ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้จะ Tinder Grindr application หรือจะบริษัทจัดหาคู่เพราะสิ่งที่เขากำลังบอกก็คือถ้าคุณเป็นคนฉลาดถ้าคุณมีเหตุผลจงพูดง่ายว่าอยู่ในข้างหลังคำพูดนะจงรักจงตกหลุมรักลำดับ1 2 3เนี่ยคนเนี่ยในเนี้ยคือแมทช์ที่ดีที่สุดนะใช่ไหมเพราะจะไปกับคุณได้จากข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว
ถึงที่สุดแล้วอาจารย์คิดว่าทุนนิยมนี่มันทำให้เราโดดเดี่ยวมากกว่าระบบเศรษฐกิจรูปแบบอื่นๆไหมครับ
ตอบอย่างนี้แล้วกันโดดเดี่ยวมากกว่าในความหมายอย่างไรแล้วกันด้านหนึ่งคือถ้าดูเรียกว่าเป็นตัวแบบแล้วกันของมนุษย์ในทุนนิยมเนี่ยก็คือมนุษย์เศรษฐศาสตร์ก็คือโฮโมเอคอนอมิกัสเอคอนอมิกแมนใช่ไหมอันนี้คือตัวแบบของมนุษย์ในทุนนิยมนะที่ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายอยู่ทำไมมาแต่คือแบบเป็นผู้ชายที่แปลกแยกจากผู้อื่นไม่ต้องพึ่งพิงคนอื่นเลยอยู่คนเดียวคนไม่สามารถเข้าถึงได้มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นแค่ในลักษณะของการแข่งขันการต่อสู้การเอาชนะเป้าหมายคือการถ้าคนอื่นก็เป็นได้แค่คู่แข่งหรือไม่ก็คู่ค้าหรือไม่ก็มองตัวเองเป็นผู้ประกอบการลงทุนกับชีวิตที่ต้องประสบความสำเร็จมากมายงั้นไอ้ตัวแบบของมนุษย์ของทุนนิยมเนี่ยมันก็ไม่เอื้อกับการมีความสัมพันธ์อะไรมากมายกับมนุษย์คนอื่นนอกเหนือจากกรอบของการแข่งขันและการแลกเปลี่ยนซึ่งต้องเหมือนกับยื่นหมูยื่นแมวได้ฉันจะได้มากกว่าเธอหรือเธอจะได้มากแต่ปัญหาคือฉันต้องได้มากกว่าเธอแหละหรืออย่างมากก็อย่างดีก็เท่ากันแต่ทายดีฉันต้องได้มากกว่าเธอเนี่ยหรือการแข่งขันหรือการเอาชนะทั้งผู้อื่นและตัวเองงั้นไอ้อัตวิสัยอย่างเงี้ยและความเป็นตัวแสดงผู้กระทำในลักษณะเนี้ยมันก็ไม่ค่อยเอื้อต่อมนุษย์คนอื่นมากนักและต่อความรักด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะว่าถ้าอีกหนึ่งคุณสมบัติของมนุษยศาสตร์ก็คือต้องใช้เหตุผลตลอดเวลาต้องคำนึงถึงผลได้ผลเสียต้องคำนวณตลอดเวลาเนี่ยว่าฉันจะได้อะไรและฉันจะเสียอะไรเป็นต้นเนี่ยมันก็ไม่เอื้อต่อความรักใช่ไหมและความสัมพันธ์กับคนอื่นไม่จะเอื้อไม่จริงมันก็ไม่เอื้อต่อมิตรภาพในสมัยใช่ไหมแต่ตัวแบบนั้นเนี่ยมันเป็นสังคมของปัจเจกที่มีแต่ปัจเจกที่ทุกคนแปลกแยกจากกันและกันเรียกว่าหรือทุกคนไอโซเลตจากกันและกันต้องใช้คำเนี่ยงั้นตัวแบบมันก็มาอีหลอกนี้แหละอันนี้คือหนึ่งใช่ไหมสองก็คือมันโดดเดี่ยวในความหมายที่ว่าและสุดท้ายมันก็ไม่มีความสุขได้มั้งความเป็นตัวแสดงแบบทุนนิยมนั้นมันกลวงคือมันไม่มีไส้ในซะทีเดียวใช่มันบอกให้เราแข่งขันให้เราเป็นผู้ชนะใช่มันบอกให้เราค้าขายใช่มันบอกให้เราคำนึงถึงผลประโยชน์ตัวเองสูงสุดแต่มันไม่บอกว่าอะไรคือผลประโยชน์ตัวเองสูงสุดใช่มั้ยมันไม่บอกว่าคุณควรจะเอาอะไรมาเติมเต็มความว่างเปล่าของคุณใช่มั้ยแล้วมันก็ไม่ค่อยเอาจริงมันก็ไม่สนใจด้วยซ้ำว่าคุณจะเอาอะไรมาเติมเต็มความว่างเปล่าของคุณงั้นด้านนึงก็คือสินค้าใช่ไหมที่เรารวมถึงโรแมนซ์ก็เป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่เราพยายามจะเอาเข้ามาเติมเต็มความว่างเปล่าของเราความขาดพร่องของเราใช่ไหมงั้นสินค้าเล่ามันก็ไม่ใช่สินค้าอันนั้นสิ่งนั้นที่เราแสวงหาที่จะเติมเต็มเราสักทีใช่ไหมถึงทุกตัวมันสัญญาว่ามันจะเติมเต็มเราใช่ไหมมือถือรุ่นใหม่ก็แล้วรถคันใหม่ก็แล้วของต่างๆรุ่นใหม่ก็แล้วมันก็ดูดีมันก็รู้สึกดีสักแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วมันก็จะมีความไม่พอใจเพราะจริงๆทุนนิยมมันอยู่ได้เพราะว่ามันขายความไม่พอใจให้กับเราใช่ไหมสินค้าทุกชิ้นที่คุณบริโภคนั่นน่ะแท้ที่จริงแล้วคุณกำลังบริโภคความไม่พอใจอยู่ใช่ไหมเพราะว่าถ้าคุณพอใจเมื่อไหร่เนี่ยทั้งกระบวนการผลิตกระบวนการสะสมทุนและการไหลเวียนของทุนนะมันจะติดขัดและชะงักงานได้เมื่อคุณบอกว่าใช่อันนี้คือมือถืออันนี้คือสิ่งที่ฉันรอคอยและต้องการมาแล้วฉันจะไม่เปลี่ยนใจเนี่ยมันก็เอาละซวยแล้วล่ะใช่ไหมฉันจะใช้มันจนกว่ามันจะหาใหม่เป็นต้นเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนมันทุกปี2ปีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมงั้นจริงๆทุนนิยมก็ดูเหมือนทำให้เราให้เสรีภาพกับให้เสรีภาพในการเลือกต่างๆแต่สุดท้ายเราก็เลือกสิ่งที่พูดง่ายสุดท้ายเราก็เลือกว่าเราจะไม่พอใจสิ่งไหนซะมากกว่าใช่ป่ะแล้วทุกสิ่งที่เราบริโภคไปมันก็ไม่น่าพอใจเพราะทุนนิยมมันอยู่ได้กับความไม่พึงพอใจของเราอันนี้อาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ขับเคลื่อนทุนนิยมดังนั้นอย่างที่ผมชอบพูดอันนึงก็คือมันไม่มีสิ่งเรียกว่า customer satisfaction ในทุนนิยมมัน satisfy ไม่ได้อะเมื่อไหร่ที่ผู้บริโภคลูกค้าพึงพอใจเมื่อนั้นแหละความชิบหายจะมาสู่ทุนงั้น customer ต้องไม่ satisfy ต้องมองว่ารุ่นหน้าจะต้องดีกว่านี้ มันต้องมีอะไรใหม่ที่ดีกว่าตลอดเวลาเป็นต้นแล้วกันอันนี้คือหนึ่งเมื่ออัตวิสัยแบบทุนมันค่อนข้างกลวงแล้วมันอาศัยความไม่พอใจพึงพอใจของเราเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วก็จะกระโดดไปจากความไม่พอใจหนึ่งไปสู่ความไม่พอใจหนึ่งดังนั้นหลายครั้งมนุษย์ก็เลยต้องไปหาอะไรที่มันดูน่าพอใจหรือที่สัญญาไว้ให้ความน่าพอใจมากกว่าสินค้าของทุนนิยมเป็นต้นเนี่ยหรือความงานบริการของทุนนิยมอย่างนั้นเลยไม่แปลกที่หลายคนวิ่งหาศาสนาหลายคนวิ่งหาผู้นำลัทธิต่างๆไม่ใช่แค่ศาสนาแต่อาจจะเป็นการเหยียดสีผิวเชื้อชาติต่างๆกันหนาได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเติมเต็มอัตลักษณ์เรามากกว่าทุนนิยมแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับยึดมีไว้ใช้คำว่ามียึดเหนี่ยวซึ่งมันก็ถูกอ่ะมันยึดเหนี่ยวได้มากกว่าสินค้าของทุนนิยมใช่ป่ะที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจใช่ป่ะแต่พอเจอผู้นำลัทธิพอเจอศาสนาพอเจอเรื่องความสงบหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นต้นเนี่ยใช่ป่ะเราก็เลยรู้สึกพึงพอใจขึ้นมา
จากที่คุยไปเมื่อกี้เราก็จะเห็นก็เห็นประเด็นน่าสนใจหลายอย่างเนาะอย่างเช่นที่ว่าความรักมันเป็นเรื่องบังเอิญอ่ะใช่มั้ยฮะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเกิดได้กับทุกคนหรือว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเสี่ยงนะครับถ้ามันไม่เสี่ยงมันไม่ใช่ความรักอ่ะอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้มันถึงได้ยากใช่มั้ยครับแล้วก็เราก็เริ่มเข้าใจละว่าทําไมเนื้อหาในหนังสือมันอาจจะต่างกับปกนิดหน่อยตรงที่ว่าคือข้างในเนี่ยเค้าพยายามที่จะทําให้เห็นกระบวนการของความรักอ่ะว่าเวลาที่คุณตกหลุมรักมันเกิดอะไรขึ้นในตัวคุณบ้างเกิดอะไรขึ้นในจิตใจของคุณบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าตัวปกมันอาจจะพูดคล้ายๆกับว่าทำไมถึงจำเป็นต้องมีความรักอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่จริงๆแล้วเขาก็ตอบทั้งสองอย่างอะเนาะจะว่าไป
ซึ่งความรักเนี่ยเสี่ยงแล้วไม่พอควบคุมไม่ได้ไม่มีเหตุผลเป็นสิ่งที่อันตรายเนาะ
อันตรายมากครับ
ใช
่แต่ถ้าคนชอบความท้าทายก็ก็จะเป็นเรื่อง
ก็ลองตกหลุมรักดู
ครับ
โอ
เคเนาะงั้นวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับฟัง
ยังไงก็สามารถติดตามรับฟังรายการใต้โต๊ะนักข่าวได้ทั้งในช่องทาง Spotify และ YouTube นะคะขอบคุณมากค่ะ